Jaké dopady na první kolo francouzských prezidentských voleb bude mít včerejší atentát na Champs-Élysées? Kteří z kandidátů mají největší šanci postoupit do druhého kola? V jakém stavu je francouzská společnost, jejíž občané jdou v neděli k volebním urnám?
Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus k prezidentským volbám ve Francii.
Ve studiu už je se mnou diplomat, bývalý velvyslanec ve Francii, odborník na francouzskou politiku, Petr Janeška. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Do Dijonu zdravím politologa Lukáše Macka, ředitele dijonské sekce Pařížského institutu politických věd. Dobrý den.
Dobrý den.
Rovněž tam také je zvláštní zpravodaj Českého rozhlasu Pavel Novák. Dobrý den, Pavle.
Hezké odpoledne.
A v Paříži je zpravodaj Českého rozhlasu ve Francii Jan Šmíd. Dobrý den.
Hezký den.
A také režisérka Andrea Sedláčková, která žije střídavě v Česku a ve Francii. Dobrý den. Tak nejdřív se zeptám Jana Šmída do Paříže. Ohledně jaksi těch nejnovějších čerstvých informací, co se týká včerejšího útoku, jaké známe?
Tak samozřejmě policisté se snaží teď o jednu zásadní věc, a to zjistit, jestli Karim Šerky jednal sám, jestli byl instruován, jestli dostal přímý pokyn, jestli měl komplice, odkud získal zbraně, jak je možné, že někdo, kdo strávil tolik let ve vězení, byl ozbrojen. To jsou všechno otázky, kterými teď policisté se zabývají. Ta stopa, belgická stopa, protože jenom připomínám, že v Belgii se přihlásil muž, před ním už byli Francouzi varováni, tak se neukazuje jako reálná nebo významná. Takže vyšetřovatelé se to všechno snaží teď zjistit, pochopitelně ten útok má a bude mít další důsledky, mluvíme o prvním kole prezidentských voleb, mluvíme o mimořádných opatřeních. V současné chvíli nebo v této době, a možná bych měl připomnout, že prokurátor François Moulins bude mít před 18. hodinou tiskovou konferenci, kde o těch dalších podrobnostech bude mluvit. Teď tedy nic o motivech Karima Šerfyho neznáme.
Tak a právě ty dopady na první kolo francouzských prezidentských voleb tohoto atentátu mě zajímají. Petře Janeško, jak vy vnímáte možnost, že to bude mít vliv na první kolo francouzských prezidentských voleb?
Myslíte, ta střelba na Champs-Élysées, myslím, že nebude. A nebude mít malý. Myslím si, že by mohla mít velký, kdyby to byl nějaký jasně deklarovaný teroristický útok, něco jako byl ten Bataclan, to znamená organizovaný skupina lidí a tak dále, ale zatím se mně to tak jeví, že to je akt spíš kriminálníka, který víme z médií, že v minulosti už několikrát se snažil zautočit na policisty, ale nevím, to samozřejmě kolegové.
Ano, to se samozřejmě teprve ukáže. Já se zeptám Lukáše Macka do Dijonu, jak on vnímá ten možný vliv té včerejší střelby, protože kandidáti na prezidenta kvůli útoku zrušili své mítinky v závěru kampaně a Marine Le Penová i François Fillon obvinili socialistickou vládu Bernarda Cazeneuve, že nebere bezpečnostní rizika v zemi dostatečně vážně, čili tématem to určitě ještě je.
Téma to je, ale není to téma nové. V podstatě Marine Le Pen opakuje to, co říká měsíce. Takže spíše bych to pojmenoval tak, že přispívá to k určité atmosféře, která do určité míry nahrává více či méně tomu či onomu kandidátovi. A je nepochybné, že čím více atmosféra je poznamenána otázkami, jako je bezpečnost, boj proti terorismu, tak to nahrává kandidátům, kteří v těchto tématech jsou silní, respektive jsou s nimi silně identifikováni, jako je například François Fillon nebo Marine Le Penová, byť na druhou stranu oni přicházejí s názory, které, nebo s návrhy, které často zase mobilizují i ty protikandidáty, protože to někdy zachází do velmi extrémních poloh.
Já se ptám i proto, jestli to právě nemůže třeba uškodit Emmanuelu Macronovi, kterého François Fillon vykresluje jako vůči terorismu slabého, tak jestli i tento poslední incident nemůže přispět k tomu, že se jaksi více vyhrotí ta retorika kandidátů.
Ono už je na to dost pozdě, to znamená, já myslím, že voliči, kteří měli pocit, že Emmanuel Macron není dostatečně silný lídr, není dostatečně zkušený, neobstál by v tomto typu zkoušek, tak se nejspíš rozhodli ho nepodpořit již dříve a toto je mohlo posílit. Je tam samozřejmě velká skupina voličů, kteří stále ještě váhají, takže na tuto skupinu tento typ události na poslední chvíli může ještě nějaký vliv mít, ale já bych to nepřeceňoval. Často se cituje precedens, kdy v roce 2002 došlo k brutálnímu zločinu, kdy starý muž byl brutálně zmácen, bylo to velmi medializováno a často se pak říkalo, to byla ta věc, která vyřadila socialistu Jospéna a umožnila Jean-Marie Le Penovi, otci Marine Le Penové, se kvalifikovat do druhého kola. Na druhou stranu seriózní výzkumy, které byly provedeny na toto téma, spíše naznačují, že to bylo takové, jakože to byla mediální bublina, ale že ten reálný vliv takovéto události ve skutečnosti není velký.
Takže americký prezident Donald Trump, který se tweetoval, že předpokládá obří dopad toho včerejšího útoku na první kolo francouzských voleb, se mýlí. Podle vás.
Tak Donald Trump předpovídá útoky ve Stockholmu s měsíčním předstihem, takže on toho tweetuje hodně.
Lukáš Macek o tom mluvil, že jsou tu, je tu řada a velký počet nerozhodnutých voličů. Andreo Sedláčková, jak vy vnímáte atmosféru mezi lidmi? Může ještě nějak třeba i ten včerejšek mobilizovat lidi, kteří nechtějí přijít k volbám nebo jsou nerozhodnutí?
Já si myslím, že k volbám chce přijít hodně lidí, že ta volební účast bude letos veliká, protože jde opravdu o mnohé. Lidé asi nepřejí podle mě z velké části, aby se do druhého kola voleb dostala Marine Le Pen. To na jednu stranu, na druhou stranu já se teda obávám, že to samozřejmě voliče může ovlivnit ohromně, protože ve Francii my máme takovou dobrou vlastnost, že vždycky na ty atentáty tak trošku zapomeneme a začneme žít normálně a pak, když je nový atentát, tak si člověk znovu uvědomí, v jaké hrůze se žije a prostě lidé velmi často podle mě reagují na základě takovýchto silných emocionálních událostí, jako byl ten včerejší atentát.
Říká Andrea Sedláčková, vy posloucháte speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus před prvním kolem francouzských prezidentských voleb.
Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Tak a my vám nabídneme medailonky jednotlivých kandidátů v průběhu celého speciálu. Vítám ve studiu Martina Balochu ze zahraniční redakce. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Tak Marine Le Penová, 49-letá předsedkyně Národní fronty, je pravděpodobně asi nejkontroverznější, ale zároveň má jednu z velice dobrých pozic pro to nedělní první kolo. Jde o ženu, která pozvedla skomírající radikální stranu svého otce, získala si sympatie milionů Francouzů. Tak ještě k té aktuální problematice, Martine, jak Marine Le Penová hájila svou kandidaturu při poslední předvolební debatě včerejší?
No, jako obvykle se snažila působit rozhodně, důrazně a přesvědčivě.
C'est fini le laxisme.
Je čas skončit se schovývavostí, je čas skončit s naivitou. Nemůžeme našim dětem zanechat slabou zemi. Abychom ji ubránili, potřebujeme odvahu, potřebujeme rozhodnost a to je to, pro co se vy, Francouzi, musíte rozhodnout.
Takhle tedy Marine Le Penová lákala voliče v poslední francouzské debatě před volbami. Le Penová při debatě několikrát se vrátila ke svému klíčovému tématu, tedy k bezpečnosti a k protiimigrační politice. Navrhuje například okamžité vyhoštění osob s označením tzv. Fiši S, tedy lidí, které policisté sledují a které bezpečnostní složky znají. Podobný postoj má i další prezidentský kandidát François Fillon.
Mohli si v krátkosti ještě připomenout program Marine Le Penové, lecos už bylo naznačeno?
Opravdu je toho hodně, z těch nejkontroverznějších témat asi nejčastěji zaznívá snaha vystoupit z Evropské unie, z dalších evropských struktur. Le Penová proto chce zorganizovat lidové referendum, šéfka Národní fronty pak také chce obnovit francouzské hranice. Kritikové z řad politologů, například Martin Michelot, s kterým jsem měl tu příležitost mluvit ve středu, je ale vyčítá, že nemá skoro žádný ekonomický program, což by v nadcházejících volbách mohl být velký problém.
Ekonomický program Národní fronty je ale podle mě velmi špatný a jeho zavedení by znamenalo pokles kupní síly a zvýšení inflace.
Popsal tedy, reagoval francouzský politolog Michelot.
Tak to byl medailonek, který pro nás přinesl kolega ze zahraniční redakce Martin Balucha. Děkujeme za něj.
Naslyšenou, hezký den.
A já pokračuji v debatě se svými hosty. Ptám se Petra Janišky, jak vy vidíte ten elektorát paní Le Penové, když jsme byli u jejího medailonu?
Upřímně řečeno, nevím, proč začínáme s paní Le Penovou, protože ani alfabeticky není na prvním místě, ani
tak je
není,
takovou není, výraznou kandidátkou skutečně.
Je výraznou, no nejvýraznější. Dneska včerejší číslo ukazují, že Macron má 24% a Marine Le Pen 21 nebo 21.
Tak to vezměme gentlemansky, že Marine Le Penová jako dáma má přednost, ale tak prosím, určitě se budeme věnovat i dalším kandidátům, pane Janiško, tak jestli můžete prosím říct něco o
tom
elektorátu.
Že to je dost důležité, no, protože ve Francii se samozřejmě nehraje jenom o tu Marine Le Pen, ale o mnoho jiných věcí. Její elektorát je samozřejmě heterogenní, slepence mnoha různých skupin. Je tam na jednu stranu jistě to tvrdé jádro, které volí už léta Národní frontu, to tvrdé jádro spojené s jejím otcem. Když ona přišla do čela té strany, mimochodem to je taková zvláštní strana jedné rodiny, protože ji zakládala, vedla asi 40 let její otec, dneska je to dcera, zároveň se tam velmi angažuje jeho neteř zase v Marseille, všechno je to jedno příjmení. Tak když ona přišla do čela, tak vsadila na úplně jiný marketing, na úplně jiný PR a snažila se vytvořit dojem, že toto už není ta stará fašistoidní strana, kde v čele strany byly dokonce bývalí členové SS a opravdu velmi nepřijatelná jména, a že to je strana jiného typu, že je otevřená a tak dále, a tak dále, a tak dále. To jí umožnilo získat skutečně větší podporu, než bývala doposavať. Pokud vím, tak její otec v těch nejsilnějších letech dostával asi 17,5%, a ona je teda dneska na těch 21%. Ale z toho, co mě říkali mý známí politologové přátelé ve Francii za uplynulé dny, tak se zdá, že její diskurs a hlavně jejího nejbližšího okolí v posledním týdnu se velmi přitvrdil, zradikalizoval. Zase se tam objevují ta stará, tradiční antisemická témata, kterých se ona chtěla už dlouho zbavit. A zdá se teda, že staří džinové zase vyplouvají na provoch. Samozřejmě my nemůžeme dneska říct, kdo se dostane do toho druhého kola z toho důvodu, že ta situace je ve Francii úplně nebývalá, protože jsou tady 4 kandidáti do posledních dnů téměř na stejné úrovni, to je pravda. Navíc letos je veliké procento lidí, kteří nechtějí jít volit, asi 28-29%. Vždycky to bývalo tak 20 jenom ve Francii, takže to je daleko víc. A co je, myslím, velmi markantní, že z těchto těch lidí, kteří chtějí jít volit, tak 23 včera, to znamená 2 dny před volbami, nevěděli ještě, koho budou volit.
Tak, je tu velké procento nerozhodnutých voličů.
Velmi velké.
A nebývalé velké procento těch, kteří jak si ještě nechtějí jít k volbám. Já se chci zeptat ještě do Paříže Andreje Sedláčkové, jak tedy podle jejího názoru vypadá volič Marine Le Penové z vaší zkušenosti?
Já jich moc osobně teda neznám, nebo myslím, že neznám žádného, ale tak je to strana, která je vyloženě nalevo, to znamená, že má... Že
strana, která je napravo.
Ne, je to strana nalevo. To je právě možná pro Čechy velmi, velmi překvapivé.
Ale to i pro mě teda.
Ano, no samozřejmě má absolutně sociální levicový program, co se týče ekonomický, a absorbovala asi 10% bývalých členů komunistické strany Francie. A je to, jsou to nevím, asi 60% dělníci nebo rolníci. Takže
tak tady nad tím nějaká... se Petr Janiška tady opravdu podivil.
Já se zase podivuju, protože nad číslem 28% lidí, kteří nechtějí jít k volbám. To jsem taky si tady dneska nevšimla v francouzských novinách. Tak já nevím, já si myslím, že to je levicová strana a naprosto tak vystupuje taky. Ona nikdy netvrdila, že by byla pravicová.
Pane Janišku.
Ale, dobře.
Chcete reagovat?
Tak jak si myslím si, že všichni ve Francii tu stranu nazývají extrémní pravicí a je tam program ekonomický populistický, to je pravda.
Ale má levicový program, je to vlastně taková zakuklená levicová strana. když si vezmete jejich ekonomický program, tak je to naprosto jasné. Ale myslím si, že dlouhá léta byla považována jenom za pravicovou. To máte pravdu.
Tak já se zeptám ještě, jak to vidí Lukáš Macek, když ono...
Tak pravdu mají oba a je to zkrátka tak, že je to tradiční, tvrdě, extrémně pravicová strana, která se v posledních, řekněme, 5 až 10 letech, co se týče hospodářského a sociálního programu, otevřela úplně jiným směrem a skutečně oslovila a úspěšně oslovila, je třeba to přiznat, zejména tedy dělnické voliče, jinými slovy převzala víceméně volební sílu, která tradičně patřila zejména komunistické straně Francie a částečně i socialistické straně. Na druhou stranu i ta dnešní kampaň ukazuje, že přece jenom ta témata, která zabírají nejvíc a to, co stále je tvrdým jádrem této strany, je dle mého názoru spíše ten extrémně pravicový volič, respektive zklamaný komunistický volič, který ale k té straně přichází s retorikou proti imigrantům, proti poptávka po uzavření hranic, jak politickým, tak hospodářským, protekcionismus a tak podobně. Takže přece jenom je to na tématech, která tradičně se spíše řadí k extrémní pravici, ale upřímně je to trošku zbytečná debata, protože zkrátka ty koncepty pravice-levice jsou relativní a řekl bych typickým rysem těch dnes často úspěšných populistických stran je zkrátka velmi umným způsobem kombinují extrémní retoriku, která si půjčuje z toho extrémně pravicového i z toho extrémně levicového spektra.
Posloucháte speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus k prvnímu kolu francouzských prezidentských voleb, které se koná v neděli.
Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus k prezidentským volbám ve Francii.
My se dostáváme k dalšímu z kandidátů, kterému aktuální průzkumy přiznávají až 25%. Emmanuel Macron je z kandidátů na francouzského prezidenta nejmladší, jeho šance na vítězství byly podle většiny průzkumů zatím největší. Je to politik, který není zdaleka bez zkušeností, pracoval na ministerstvu hospodářství, pak jako investiční bankéř a ve vládě ex-premiéra Valse řídil 2 roky ministerstvo hospodářství a průmyslu. Čím lidi přitahuje, zjišťoval Pavel Novák.
Moi personnellement c'est pour sa vie.
Výzkumnice na univerzitě Sabrin chce Emmanuela Macrona v Elizejském paláci, protože se jí líbí jeho vize budoucnosti Francie, jeho otevřenost vůči Evropě a že si do svého programu vzal dobré věci z idej levice i pravice. Obdivuje ho prý pro jeho myšlenky, ne proto jak vypadá.
Nejdůležitější je uvolnit trh práce, který je zablokovaný sociálními partnery a tím je ochromená i ekonomika. Liberalizovat pracovní podmínky, o to jde.
David, pracující pro státní železnice, doufá, že Emmanuel Macron splní jeden ze svých předvolebních slibů a umožní podnikům překračovat dnes striktně dodržovaný 35-hodinový pracovní týden. Pro studenta managementu Victora je Emmanuel Macron jediný jasně pro evropský kandidát. Zvolení Macrona do čela Francie by podle něj byl jasný signál, že se Francouzi cítí být i Evropany. Macronovým příznivcům se líbí jeho liberální postoje. K ním patří i to, že potenciální první dáma Francie Brigitte Tronje, tedy paní Macronová, je o 24 let starší než on. Poznali se na střední škole. On byl žák, ona jeho učitelka francouzštiny.
Jestli budu zvolený, tedy až budu zvolený, ona bude v tu chvíli se mnou a její role bude ne se schovávat vzadu nebo o sobě dávat vědět jen na Twitteru. Bude stát u mém boku.
I to je jeden z předvolebních slibů Emmanuela Macrona.
Tak a Pavel Novák je živě v Dijonu. Pavle, ty jsi byl také zpravodajem Českého rozhlasu v Bruselu, tak od Emmanuela Macrona si někteří diplomaté v Unii slibují, že jeho zvolení by opět vedlo třeba ke spojení sil Francie a Německa. Zkrátka, že pro Unii by byl Macron ideálním kandidátem. Naplnil by takové očekávání?
Pravděpodobně by to očekávání Bruselu naplnil, protože on opravdu říká, my potřebujeme být spojení v velké Evropě jako půl miliardový, řekněme, celek. Máme daleko větší možnosti mít na někoho vliv než jako 660 milionová Francie, třeba pro vyjednávání s Čínou nebo s dalšími velkými státy. Takže on by se jistě hodil Bruselu, ale teď je otázka, jestli také bude přesvědčivý pro obyvatele Francie. A někteří také by chtěli, aby se Evropská unie trochu změnila, proto někteří také se přiklánějí třeba k názoru Marine Le Penové, která by chtěla vyhlásit referendum, nebo Jean-Luc Mélenchona, který říká, taková unie, jaká je dneska, taková už nemůže být, musí být zkrátka jiná. Ale je pravda, ano, Emmanuel Macron by byl mile viděný v Bruselu.
Jak jeho tedy šance přesvědčit francouzského voliče vidí Petr Janiška? Mluvím o tom, že opravdu ty průzkumy mu předpovídají zisk 25%.
Macron je ve Francii určitý nový fenomén, protože tu svoji kampaň vlastně jede, řekněme, půl roku. Předtím o něm nebylo nějak zvlášť moc vidět, slyšet. Je to člověk, který je určitě stělesněním nové generace, stělesněním 21. století. Je to člověk, který jaksi je dobře posazen v té moderní době těch 40-tníků, 30-tníků. Je to kandidát, řekl bych, politického mainstreamu, proto si myslím, že má největší šance vyhrát. On celou svoji kampaň založil na tom, že není ani pravice, ani levice, což neznamená, že to tak je úplně ve skutečnosti, protože prošel spíš levicovou vládou, ale je to taková velmi liberální, otevřená, světu otevřená, managementu a financím otevřená levice, tak bych to řekl. On taky nějakou dobu pracoval v bance. On se snaží udělat nějaký blok, který je někde uprostřed. Občas se to ve Francii, vlastně jenom jednou se to podařilo ve volbách, jemu se to možná teďka se podaří po druhé. Proto si myslím, že je samozřejmě nejpřijatelnější pro Evropskou unii, protože je to právě ten mainstream, navíc on byl tím ministrem, čili taky mnoho lidí zná v Bruselu a jeho pozice jsou prostě takové ty předvídatelné, ty slušné, ty klasické. On nevyhrožuje žádným odcházením z Evropské unie, žádným rozbitím unie a tak dále. Je to člověk, který vlastně nabízí pozitivní program a rozhodně velmi proevropský.
Jakým kandidátem je Emmanuel Macron podle Andreje Sedláčkové?
Tak on má obrovské štěstí, že vlastně socialistická strana se ocitla v posledním několika letech vlastně v naprosté vnitřní krizi a nebyla schopna. Ta vláda François Hollande byla skutečně bohužel debaklem a nebyla schopna vlastně vyprodukovat kandidáta, který by ji reprezentoval. Tudíž on je takovým zakukleným vlastně kandidátem socialistické strany s tím, že samozřejmě se snaží být více ve středu a i on zpracovává některá pravicová témata. Jak říká pan Ježko, nyní se to ve francouzské politice míchá. Myslím si, že by byl dobrým prezidentem. Bohužel se také obávám, že proti němu hraje jeho věk. Je přece jenom velmi mladým člověkem, mimo 39 let. Sice má zkušenost z vlády, byl tuším ve francouzské rádě rok, ale to je považované ve Francii za velmi krátkou dobu. A když se ho Francouzi představí naproti Putinovi například nebo Merkelové, tak se trošku bojí, že na to nebude mít ramena.
Vidí to podobně Lukáš Macek z Dijonu, kdy opravdu je Emmanuelu Macronovi vyčítána především i ze strany jeho konkurentů určitá neskušenost, ať už jsou to relevantní argumenty nebo ne, ale to, že je mladý, fakt je.
Je to pravda, na druhou stranu, když se podíváme na Evropu, tak lídrů, kteří se dostali na vrchol ve věku kolem 40 let, je celá řada. Matteo Renzi v Itálii, David Cameron, když nastupoval, tak mu bylo tuším nějakých 42, belgický premiér nastupoval do funkce premiérské, bylo mu tuším 39, takže Macron by nebyl v evropském kontextu výjimkou. Ve francouzském kontextu ano, protože zkrátka francouzská politika stojí na velmi dlouhých kariérách, celá řada francouzských politiků působí v politice skutečně desítky let. François Fillon velmi často říká, že sloužil Francii 36 let. Jean-Luc Mélenchon je také v politice už velmi dlouho. Takže pro Francii by to byla velká změna, ale je to změna, která, já bych řekl, že to je obousečné. To znamená, ano, je tam ta obava z neskušenosti, ale zároveň myslím si, že ta chuť vsadit na něco nového a přitom ne tak radikálního, jako to, co navrhuje například Marine Le Penová, je ve Francii pro mě vysoká. To znamená, je dost možné, že Macron je takovým tím politikem, který je ve správný čas na správném místě.
Posloucháte speciál Radio... Promiňte, pane Vacku. Budeme pokračovat hned po zprávách. Posloucháte speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus k prvnímu kolu francouzských prezidentských voleb. A já připomenu hosty, kteří diskutují v našem speciálu. Ve studiu je se mnou diplomat a bývalý velvyslanec ve Francii Petr Janiška, v Dijonu politolog Lukáš Macek a také zvláštní zpravodaj Českého rozhlasu Pavel Novák. V Paříži je zpravodaj Českého rozhlasu ve Francii Jan Šmíd a také režisérka Andrea Sedláčková.
Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus k prezidentským volbám ve Francii.
Nabízíme vám další z portrétů kandidátů, kteří se utkají o křeslo francouzského prezidenta. Kandidát republikánů François Fillon byl ještě koncem roku jasným favoritem prezidentských voleb, pak ale přišla aféra s fiktivním zaměstnáváním jeho ženy Penelope, která dostala asi 1 000 000 eur za práci, kterou zřejmě nikdy nevykonávala. Fillon ale z prezidentské kampaně neodstoupil. Více Jan Šmíd?
Teď jsem na radnici v Sablé-sur-Sart. François Fillon tady byl starostou od roku 1983 a od té doby považuje toto město za svou základnu. Emily, která na radnici pracuje, mi vysvětluje, že už ho tady nikdo nepamatuje, i když ve městě má stále spoustu příznivců.
La période Sablé, bon, tout début, hein. Le petit François, donc...
Patří mezi ně i Roman, který vede nejlepší místní knihkupectví a ukazuje mi ve Fillonově životopise pasáže, které jsou věnovány právě době, kdy v Sablé začal s politikou a kdy se formovaly jeho politické názory. Fillon obdivuje Margaret Thatcherovou, je pro snížení veřejných výdajů a hlavně počtu státních úředníků. Otec 5 dětí prosazuje tradiční rodinu a odmítá sňatky homosexuálů. Roman si myslí, že Fillon ve funkci premiéra obstál, i když měl složité vztahy s tehdejším prezidentem Sarkozy. François Fillon představuje konzervativní část Francie, kousek od Le Mans, kde se narodil a kde také jezdil automobilové závody na známém okruhu, najdete vyhlášené zámky na Loáře. Nathalie de Pavillon vlastní spolu se svým manželem krásný zámek Beauregard. Říká, že spousta jejich přátel, kteří spravují kulturní dědictví a chtějí uchovat kus francouzské historie, budou jednoznačně volit Fillona, protože právě on prý pro ně představuje jedinou možnou volbu.
Tak jak šance François Fillona vidí Petr Janiška i po všech jeho skandálech?
François Fillon je z těch 4 kandidátů, kteří přicházejí v úvahu, tak je člověkem, který je v politice nejdále. To je ten klasický politik, který začal někdy v mladém věku a potom vlastně dělal pořád jenom politiku, politiku, politiku. Měl funkce v rámci regionu, byl v parlamentu, snad senátor, všechno vlastně premiérem byl dlouho pod Sarkozym a jediný, co ještě neměl, je post prezidenta. Což si je jednak argument, svědčí si jeho prospěch, že je velmi ostřílený a tu politiku zná takhle. Na druhou stranu je to právě kontraproduktivní dneska, protože tyto volby, všichni v těch volbách dneska ve Francii se snaží vyvolat ať už pravdivý, či méně pravdivý obrázek toho, že přinášejí změnu. Všichni nabízejí voliči změnu, ať už tu nejradikálnější jako extrémní pravicová politička Le Pen, tak dokonce i kandidát socialistické strany AMO, který nemá šanci teďka, tak se snaží nějak odlišit od té vlády Hollandovy. Tohle tady Fillonovi nijak zvlášť neprospěje v jistých kruzích to, že tam byl tak dlouho, ale co je nejdůležitější? Je to, že on je takovým tím klasickým politikem pravicové strany typu konzervativci nebo pravější strana CDU v Německu a tak, jenomže on sice hlásá krásná hesla a krásné principy té krásné pravice, ale pak se najednou ukáže, že mu to nevadilo v tom, aby vlastně léta podváděl a fiktivně nechal zaměstnávat svou ženu za peníze veřejné. Když se tohle to provalilo, tak nejdřív to dlouho popíral, potom už to nemohl popírat, tak řekl, že to vlastně tak bylo, pak začal říkat, že to je útok na něj, pak dokonce obvinil prezidenta Hollanda, že tam má nějakou zvláštní jednotku, která je nasazena na to, aby ho nějak škodila. Ale řekl hlavně jednu důležitou věc, že pokud bude vyšetřován, tak odstoupí. Vyšetřování začalo a on neodstoupil. to vyvolalo veliký zmatek v jeho pravicové straně, té, kterou zakládal Chirac a potom byl Sarkozy, prostě je to ta klasická pravicová strana. A mnoho lidí tenkrát mu říkalo z těch nejvyšších bývalých premiérů, ministrů, že musí odstoupit, protože jinak to je veliká skvrna na jeho cti a na cti celé té strany a že to rozhodně uškodí těch volbách. Tam propadl rázem z nějakých asi 24% a 17%. On neodstoupil a teď je to veliký problém, protože mnoho lidí... On si myslí, že ho lidi budou volit prostě pro ty hodnoty, které vždycky stínovala jeho strana, ale je otázka, jestli on osobně ty hodnoty reprezentuje také. A on je dneska ve vyšetřování. Je velmi zvláštní situace, že ve vyšetřování, čili může být obžalován nebo nemusí, a jeho žena taky. Představme si situaci, že by byl zvolen, tím pádem by měl imunitu, a jeho žena by byla odsouzena. To je situace naprosto nepředvídatelná a která nikdy ve Francii nebyla. A proto není náhodou, že přestože reprezentuje tu klasickou pravicovou stranu, která měla tolik vlád a tolik premiérů, tak dneska vlastně je maximálně na 20%.
Já se zeptám Jana Šmída, jak je možné, že vlastně to, o čem mluvil Petr Janiška, François Fillonovi zkrátka prochází?
No tak teď vlastně jsme se dotkli té úplně zásadní otázky voleb a to, jestli veřejnost je ochotná odpustit Fillonovi morální selhání, protože to morální selhání určitě je. Ale zase není samozřejmě sám Bruno Le Roux, ministr vnitra, měl podobný problém a umožňuje to prostě ten systém. A nebo jestli tohle všechno jsou voliči ochotní hodit za hlavu a dát Fillonovi hlas, protože si myslí, že ten jeho program je nejlepší a že Francii může pomoci. Já osobně se domnívám, že ten poslední vývoj nenahrává Le Penovi, ale Fillonovi, protože Le Penova už nemá vlastně žádnou rezervu voličskou. Ten, kdo bude Le Penovu volit, tak už to jasně deklaroval. Zatímco třetina nerozhodnutých voličů i vlivem posledních událostí se rozhoduje, co dál. No a Fillon přece jen je někdo, kdo je samozřejmě mnohem umírněnější než Le Penova a kdo Francii může pomoci z hlediska bezpečnosti, není ve svých názorech extrémní. Já bych tady chtěl dodat ještě jednu věc. Malinko se možná vrátím té polemice Andrej s panem Janiškou o levicovosti Le Penové. Já jsem byl na venkově, byl jsem na těch mítincích a tam mi lidé říkali, že ona je jediným politikem, který je navštívil, kterou v životě viděli, že nikdo se o jejich starosti a problémy nezajímá a přestože pochopitelně je známa svým externím postoji, tak je to někdo, kdo jim třeba ekonomicky může pomoci. A já si vzpomínám, když jsem byl ve Spojených státech na volbách a prožil jsem územím, kde lidé volili Trumpa, tak mi říkali naprosto stejnou věc. My se cítíme odstrčeni od společnosti, nikdo se nás nezajímá a vlastně i tímto způsobem protestovali. Já tady cítím mírnou analogii a tedy uvidím, jestli Le Pen vás vůbec dostane do druhého kola, ale mým takovým, řekněme, nechci říct tajným typem je, že Fillon může překonat to selhání a že nakonec určité body může získat. Já varuji před jednoznačnými průzkumy, protože jsme tady citovali průzkum jedné agentury, který byl učiněn pro BFM TV stanici, ale existuje i řada dalších průzkumů, kde Macron tak jednoznačně nevede. Takže já si myslím, že nakonec vlastně voliči mají velké dilema, zdali Fillonovi odpustit a svěřit mu vedení země, přestože morálně selhal, anebo ne.
Potvrdí tajný typ Jana Šmída i politolog Lukáš Macek. Skutečně může François Fillon ještě takto překvapit i přes ta selhání, ty průšvy, o které jsme mluvili? Odpustí mu francouzská veřejnost?
Ano, byl by to na dlouhou debatu, ale já si myslím, že průzkumy strukturálně mají tendenci lehce nadhodnocovat Emmanuela Macrona a že podceňují Fillona a možná taky Le Penovou. To znamená, ano, myslím si, že reálně je to mnohem těsnější, než jak se v některých průzkumech jeví. Nebylo to tak před měsícem, ale skutečně Fillon lehce se vrací zase nahoru a Le Penová a Macron postupně lehce ztrácejí, takže v den voleb se to může protnout. Na druhou stranu, jestliže Fillon se do druhého kola dostane, a pak je otázka proti komu a zda má šanci zvítězit, ale jestli se nedostane, tak to bude skutečně podle mě díky jedné jediné věci, že pravicový volič si řekne, Fillon je špatný kandidát, je to někdo, koho nemám chuť podporovat, ale teď je řada na pravici, aby se vrátila k moci, a hold, náš kandidát je François Fillon, tak já ho budu volit. Toto je reakce, myslím, většinová reakce lidí, kteří dnes Fillona volí. Je tam samozřejmě tvrdé jádro nějakých 10-15% voličů, kteří skutečně se k Fillonovi hlásí, zejména z důvodů hodnotových, zejména ty kruhy blízké katolické církvi, blízké různým hnutím, které se tady strukturovaly v protestech proti homosexuálním svatbám a tak podobně. Ale myslím si, že zkrátka pravice, když nebyla u moci, tak má jakýsi přirozený potenciál 25-30% voličů. To, že Fillon spadnul z těch 30 na 18-19, je obrovský sešup. Pokud on nepostoupí do druhého kola, tak je to největší politický výbuch v dějinách 5. republiky, protože skutečně na začátku ledna všichni se domnívali, že François Fillon může klidně sedět, být doma a bude úplně v pohodě zvolen proti komu. To, že tento sešup zaznamenal, je dáno těmi aférami a řekl bych ještě více jeho neschopností se těm aférám jaksi účinně postavit. To znamená, jeho reakce na to, myslím, byla horší než ty aféry sami o sobě.
Posloucháte speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Mluvíme o prvním kole francouzských prezidentských voleb a kandidátech, které se toto první kolo koná v neděli.
Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
A ještě o jednom uchazeči, o Elizejský palác, respektive křeslo v něm, jsme nemluvili, o Jeanu Luc Mélenchonovi, což je kandidát levicového hnutí Nepodajná Francie. Je to 65-letý politik, který se ucházel o prezidentský úřad už před 5 lety a tehdy skončil v prvním kole 4. Chce zavést úplně nové řízení Francie i Evropy. Svou zemi chce vyvést ze Severoatlantické aliance. A náš zpravodaj Pavel Novák mluvil v Grenoblu s jedním z jeho příznivců, českým emigrantem Karlem Košťálem, který s Jean-Lucem Mélenchonem se osobně zná.
No, my jsme spolu válčili v socialistické straně už, ještě předtím. My jsme totiž byli post-68nická revolt mládež, já jsem tady od roku, od podzimu 68. Znám ho od studií na vysoké škole. Válčili jsme v socialistické straně, spolu jsme opustili socialistickou stranu, potom jsme válčili zase jinde a teďka válčíme opět teda na prezidentskou kampáně. Tak. Jestli bude prezidentem, tak to bude první prezident, kterým budu týkat.
Jaký on je jako člověk? Je otevřený? Když má ta shromáždění, tak je hodně charismatický, hodně otevřený vůči lidem, to je i mezi přáteli v soukromí.
Jean-Luc je naprosto otevřený člověk. My jsme se známe nejen z politických schůzí, ale i z různých kaváren, nebo tak. S ním se dá mluvit úplně o všem. Svou povahou a svým studiem je filozof, studoval filozofickou fakultu, já jsem studoval politickou vědu. Je to naprosto otevřený člověk, umí poslouchat. Kdyby neuměl poslouchat, tak by nebyl charismatický. Moje generace je téměř už na jeho shromážděních, už jaksi tam není, je už absent. Jsou tam mladí, kterým je 20 let. A kteří čekají nějaké nové jaro tady ve Francii a v Evropě. Francie je velmoc evropská. Francie je druhá ekonomická velmoc a první politická velmoc v Evropě. Francie je zakládající země Evropy, zakládající země Evropské unie. Francie není ani na východě a na západě. Francie je od 14. července 1789 univerzalistická země. Francie má miliony schopných lidí, tam má univerzity, tam má licea, tam má dělníky, rolníky, inteligenci, inženýry, kteří se dneska nemůžou vyjádřit, protože nás tady vysloveně drtí a Evropská unie, která má zákony, které nám prostě tady nevyhovují.
Přece sama Francie tu Evropskou unii pomáhala vytvořit, takovou, jaká
ano,
je.
Ale to byla tehdy úplně jiná Evropská unie. Evropská unie před 50 lety byla mě úplně něco jiného.
Proč by Francie měla opustit Severoatlantickou alianci? Přece dneska skoro žádný stát se nedokáže bránit sám.
My opustíme s Mélenchonem Atlantickou alianci a vytvoříme si vlastní doktrínu obranou. Kdo sem na nás půjde? v době, kdy byla berlínská, kdy byla varšavská smlouva, kdy byla železná opona a kdy Američani válčili ve Vietnamu. Nikdo nás nepřepadnul od té doby. Ale teďka Atlantický pakt nás nebrání a neubrání, naopak vede různé války ve světě, které prostě nám nevyhovujou a které tady střeba určitě živějí terorismus.
Tak to byl hlas českého emigranta Karla Košťála, příznivce Jeana Luca Mélenchona. A já se zeptám Andreji Sedláčkové, která do Francie také emigrovala, nyní žije střídavě v Česku a ve Francii. Jak tohoto kandidáta vnímáte?
Tak on je to takový sympatický profesor, nebo vypadá jako sympatický profesor, ale já se teda s jeho programem absolutně ztotožnit nemůžu. Je to takovej ten post 68, je to člověk, který se zastavil ideologicky v 68. On například jako první věc svého programu říká, že by zrušil prezident, že by udělal novou konstituci, novou ústavu, že by nebyl prezident, že by Francie byla vládnuta lidma, kteří by byli tiché osor, to znamená, by se dal nějaký klobouk a tam by se losovalo, kdo bude řídit Francii. To si myslím, že už jako ukazuje, že když je to první znak jeho programu, že to je pěkná blbost. Ale samozřejmě lidem je velmi sympatický, slibuje, že zvýší minimální mzdu o 175 €, že zvýší důchody o 200 euro a to slibuje vlastně něco, co je nemožné. Něco by jediné na něm bylo sympatické, je, že on má jako jediný z těch 4 kandidátů skutečný ekologický program, ale to je bohužel dost málo. Ale nedá se opravdu vyloučit, že se ocitne v druhém kole, protože tyto volby jsou vlastně volby plné překvapení, kdy velmi často se vlastně stává favoritem takzvaný třetí muž. To bylo vlastně i případ François Fiona, kterému ještě v prosinci nebo v listopadu loňského roku by na něj nikdo nesázel. Vlastně se myslel, že ten duel v pravicové straně bude se hrát mezi Sarkozym a Juppem. A potom, jak skutečně říkal kolega přede mnou, v lednu náhle on zvítězil a bylo, všichni si mysleli, že se stane prezidentem automaticky Francie. Ale pak přišly ty aféry a všechno se změnilo. Stejně tak vlastně Macron byl velkým překvapením. Stejně tak všichni se domnívali, že socialisté, že vyhraje Valls a že to bude jedna z těch základních politických stran, která bude hrát svoji velkou roli v těchto volbách. A nestalo se tak, to znamená, že Mélenchon ještě před 3-4 měsícima byl jenom jeden z těch 11 kandidátů. To, že nyní na 3., 4. místě je neuvěřitelné a může se opravdu stát, že se dostane do toho druhého kola.
Tak jak právě tento postup Jeana Luca Mélenchona vnímá Petr Janiška? A jeho šance postoupit do druhého kola?
Já myslím, že u všech těch kandidátů, o kterých mluvíme, tak tam jsou vždycky dvě vrstvy. Tam je vrstva nějaká osobní, to znamená, jak umí vést kampaň, jakou má svoji minulost a tak. A potom přece jenom každý z nich představuje nějakou politickou sensibilitu. Ne stranu, protože právě dneska to v těchto volbách není tak, že jasnou levici představuje nějaká strana, jasnou pravici jiná strana, je to komplikovanější. Nicméně, jak jsme viděli u toho Fiona, on je představitelem té klasické pravicové strany. Vzhledem k tomu, že teďka vládli 5 let socialisté, tak každá vláda se vždycky opotřebuje, to jasný. Hollande nebyl dobrým prezidentem, čili to by všechno nasvědčovalo tomu, že kandidát té pravicové strany, říká si jim republikáni ve Francii, by měl zvítězit. Ale teďka k tomu přijde najednou ta osobní stránka, to znamená to jeho veliké selhání, toho Fiona. A nejenom to, že se ukázalo to, že se takhle choval, že vlastně obíral stát o peníze, ale že nemá pocit, že by toto bylo dostatečné k tomu, aby odstoupil. Je třeba říct na obranu Hollandea, prezidenta, že v těch posledních dobách, měsících, jakmile u nějakého člena vlády se ukázalo takové jenom podezření, že by něco takové bylo, tak ten člověk do druhého neodstoupil.
Tak a teď k Jeanu Lucu Mélenchonovi.
A Mélenchon je člověk, který osobně je z nich rozhodně nejcharizmatičtější. Ve všech průzkumech i lidé, kteří by volili pravici, tak říká, že skutečně on má největší charisma, je zajímavý, na jeho schromáždění hrdění dneska chodí strašná kvanta lidí. Co je zajímavé, on je z nich skoro nejstarší z těch kandidátů a přitom je velmi aktivní na všech sociálních sítích. On má zdaleka nejvíc lajků ze všech, několikanásobně. On dokonce, jeho spolupracovníci samozřejmě vymysleli takovou zvláštní metodu, že on vystoupí na jednom shromáždění a vyrobí se hologram, to znamená vlastně ten virtuální obraz, ale trojrozměrný, že? To je hologram, a běží na 7 dalších místech, městech, jo? Čili on se takhle jako zmnoží 7x. Já neříkám, jestli to je dobře nebo špatně, ale rozhodně
další metoda politického marketingu.
Se nebojí všelijakých takových jako technických vlastně novinek. No a teďka, protože socialistická strana byla vládnoucí stranou, její prezident měl tak špatný výsledek, že se ani nepokusil jít znova do druhé volby, což bylo vždycky ve Francii zvykem, i Chirac to zkoušel znova, i Mitterrand, i Sarkozy, tak socialistická strana je ve velikém rozpadu a ve velikém debaklu, a tady najednou levicoví voliči mají možnost. Ti, kteří jsou víceméně sociálně demokratičtí nebo ten střed, tak typu ruk Macronovi, a ti, kteří se cítí stále levicově v tradicích francouzské socialistické strany, tak nemají na výběr než Mélenchona. A to, myslím, vysvětluje tu jeho velikou popularitu. A já si myslím, že po těchto volbách, to k tomu si se ještě dostaneme, ale pak přijdou parlamentní volby za měsíc a tam se úplně předělá, myslím, politická scéna. A já si osobně typuju, že socialistická strana velmi zeslábne a tou hlavní levicovou silou může být ta strana Mélenchona. Ale uvidíme podle toho, jestli se dostane nebo nedostane do druhého kola.
Mě zajímá právě ještě názor Lukáše Macka na charisma a šance Jeana Luca Mélenchona.
Tak slovo, které k Mélenchonovi patří ve veřejném diskursu francouzském, je slovo tribun. On je skutečně ten typ politika, který je velmi dobrým řečníkem, umí si podmanit dav, a navíc, jak už to bylo řečeno, on se obklopil velmi mladým týmem poradců v oblasti komunikace, kteří velmi úspěšně zabodovali, vytvořili mu speciální vysílání na YouTube, které velmi dobře zafungovalo, ty zmíněné hologramy a tak podobně. Tím se mu podařilo oslovit zejména mladé voliče. Jeho kmenový volič je ta kategorie, která se ve Francii říká bobo, buržoa, bohem, to znamená voliči spíše zaopatření, spíše střední, vyšší třída, ale velmi nostalgická a levicově se vymezující, co se týče názorů a hodnot. Jemu se podařilo této skupině přidat mladé, a Marine Le Pen se snaží střetnout o ty zklamané dělnické voliče, kteří odešli od komunistické strany, což se mu zatím příliš nedařilo, ale zdá se, že v tom finiši se mu to trošku daří a že díky součtu těchto voličských skupin by se do druhého kola mohl dostat, ale stále ještě je spíše v roli outsidera.
My jsme si pověděli dost právě o všech kandidátech a mě by ještě zajímalo, co vlastně ta předvolební kampaň i ty preference kandidátů vypovídají o situaci ve francouzské společnosti. Jak to vidí Jan Šmíd?
No, já jsem potkal řadu lidí, kteří byli zklamáni tím, že vlastně se nemluvilo o tématech, že se mluvilo spíše o skandálech, jenom v případě Fiona jsou zklamáni absencí těch důležitých témat, ale jsou to volby, které jsou velmi, velmi neobvyklé. Je tady příliš, řekněme, mnoho různých prvků. My jsme mluvili o Mélenchonovi. Kdyby socialisté nebo levice byli schopni se domluvit, kdyby Mélenchon se mohl domluvit s Amonem, který má nějakých 7-8%, tím, že mu třeba může dát eventuálně post premiéra anebo důležité ministerstvo, tak by samozřejmě měl velké šance už v tom prvním kole. Já na rozdíl od kolegů si nemyslím, že by mohl Mélenchon uspět. Myslím si, že by mohl uspět tak akorát v primárkách levice, ale v tom francouzském kontextu je příliš, příliš velký extrémista, levicový extrémista. Ale v každém případě ta kampaň samozřejmě byla zajímavá a ten její závěr pochopitelně poznamenán bezpečnostními opatřeními. Uvidíme, jestli tohle nakonec bude hrát nějakou roli, ale znovu mluvíme o bezpečnostních opatřeních, pořád nemluvíme o tématech, nemluvíme o programech.
Jen když se Jan Schmidt dotkl té bezpečnosti, tak kvůli bezpečnosti bude v okolí 67 tisíc volebních místností zmobilizováno více než 50 tisíc policistů a četníků, kterým pomůže 7 tisíc vojáků. Čili je Francie na volby dobře připravena z hlediska bezpečnostních opatření? Ptám se Pavla Nováka do Dijonu, zvláštního zpravodaje Českého rozhlasu.
Já myslím, že Francie to rozhodně nepodceňuje a těch 50 tisíc četníků a policistů bylo připraveno ještě předtím, než došlo k tomu atentátu na Champs-Élysées. Už tehdy se vědělo, že zkrátka bude třeba zajistit ty volby proti případným nějakým útočníkům nebo nějakým nepokojům. Takže Francie je dobře připravená a můžeme všichni jenom doufat, že to, co říkala paní Marine Le Penová, že očekává ještě nějaký další atentát do začátku prvního kola, že to se nenaplní a že ty volby zkrátka budou klidné a že budou moci lidé se sami rozhodnout, ne ve strachu, ale v klidu, koho tedy zvolí za svého budoucího prezidenta.
Tak my si samozřejmě počkáme a budeme sledovat první kolo prezidentských voleb ve Francii. V pondělí vám nabídneme speciál opět na těchto dvou stanicích na Radiožurnálu a Českém rozhlase Plus k výsledkům prvního kola. Ten dnešní speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus končí. Já děkuji svým hostům. Ve studiu byl se mnou diplomat, bývalý velvyslanec, odborník na francouzskou politiku Petr Janiška. Děkuji, nashledanou.
Já děkuji, nashledanou.
Do Dijonu zdravím politologa Lukáše Macka, ředitele dijonské sekce Pařížského institutu politických věd. Nashledanou.
Děkuji a přeju pěkný podvečer.
Loučím se také se zvláštním zpravodajem Českého rozhlasu Pavlem Novákem.
Naslyšenou.
Do Paříže děkuji zpravodaji Českého rozhlasu ve Francii Janu Šmídovi. Nashledanou.
Večer.
A také režisérce Andreje Sedláčkové patří můj dík. Naschledanou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.